สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับวันนี้คุณเปลวมาในชื่อบทความว่าเลือกตั้งไม่เท่าสติตั้งมีพระราชกฤษฎีกาประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับตั้งแต่20มีนาคม2566เป็นต้นไปคุณเปลวบอกว่าเสียดายจังสภาถูกยุบแต่ดีใจจังจะได้จุดธูปอธิษฐานเลือกตั้งเดือนพฤษภาขอให้ประเทศชาติได้ผู้แทนราษฎรจริงๆเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ประเภทตัวเงินตัวทองจะแฝงเข้ามาบ้างก็ขอมีเพียงเป็นกระสายใช้ตัดเข็มตัดจืดนิดหน่อยก็พอสภายุบแล้วจะมีเลือกตั้งใหม่วันไหนก็เป็นไปตามข้อความในประกาศดังนี้มาตรา3ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตรา4ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับก็ไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับจาก20มีนาคม66ภายใน45วันก็ปลายเมษาแต่ถ้าไม่เกิน60วันก็ภายใน20พฤษภาเหมาะสมลงตัวสุดก็ไม่หนี2วันนี้คือถ้าไม่อาทิตย์ที่7พฤษภาก็เป็น14พฤษภา2วันนี้เท่านั้นก็รอฟังกำหนดวันที่แน่นอนเข้าใจว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้กกต.ประกาศออกมาแน่อันที่จริงพรรคอื่นๆไม่ต้องลงเลือกตั้งก็ได้ลงไปก็ห่วยตุ้มเปล่าๆเพราะพรรคเพื่อไทยขนาดก่อนยุบสภายังประกาศขยับเป้าแลนด์สไลด์จากเดิม250สสขึ้นไปอยู่ที่310สสสสเขตมีทั้งหมด400เขตเพื่อไทยกวาดไปแล้ว310เหลืออีก90เขตแล้วพรรคอื่นๆจะลงแข่งไปหาวิมานอะไรถ้าจริงตามนั้นก็ยกให้เพื่อไทยเข้าไปพรรคเดียวทั้ง400เขตทั้งปาร์ตี้ลงตี้ลิสต์เหมารวมไปพักเดียวให้หมดเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาล500และสภา500ครองนครา ภาราประเทศพักเดียวซะให้สมกระหายไม่ใช่อะไรเผื่อจะคลายคุ้มคลั่งลงได้บ้างก็เท่านั้นแหละและนี่ประกาศยุบสภาแล้วหมดเหตุให้เป็นเรื่องด่านายกไปได้เรื่องนึงและหมดประเด็นไล่ประยุทธ์ออกไป8ปีประเทศมีแต่เจริญขึ้นทำให้ปกูไขหน้าต้องเสียหมาทั้งข้อไปอีกประเด็นพอกกต.ประกาศวันเลือกตั้งเผลอๆไม่ชนละนานเกษตรฐาคงตาขวางกลางแดดขยับเป้าขึ้นไปอีกเป็นครั้งที่3จาก310เป็น376บวกก็เป็นไปได้พักนี้เขาทำได้ทั้งนั้นเพื่อเป้าหมายพาพ่อกลับบ้านและพาลูกชายกลับบ้านโดยไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารช่วงรอรัฐบาลใหม่รัฐบาลปัจจุบันจะทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการไปก่อนจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งถามว่าช่วงนี้ใครใหญ่กว่ารัฐบาลคำตอบก็คือกกต.ครับเพราะรัฐบาลรักษาการจะไปสั่งงานอะไรที่เป็นนโยบายผูกพันถึงรัฐบาลหน้าไม่ได้จะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็ไม่ได้ถ้าจำเป็นต้องทำต้องผ่านความเห็นชอบจากกกต.ก่อนพูดถึงรัฐบาลรักษาการนึกขำที่นายสมศักดิ์ผู้ชำนาญการด้านดูฟ้าดูลมตอนหนึ่งในคำแถลงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและพรรคพลังประชารัฐเมื่อ17มีนาคมบอกว่าวันนี้ผมได้ทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยไม่ขอรักษาการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุยว่าในชีวิตการเมืองไม่เคยเป็นฝ่ายค้านก็หมายความว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีตลอดแต่เฉิมชนิดลุงเฉยเรียกพี่เลยนะเนี่ยในหนังสือระบุเองลาออกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเมื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ต้องไปแล้วไปเลยจะพิรีพิไรโดยไม่ขอรักษาการไปเพื่อผมลองนับเล่นๆพลเอกประยุทธ์เป็นนายกปี2557ถึงวันนี้มันไม่ใช่8ปีนะเพราะมันเข้าปีที่9แล้วมันก็แป๊บเดียวนะยังไงพวกไส้เดือนกิ้งกือถึงร้องว่าประยุทธ์อยู่นานเกินไปแล้ว ผมหมากคิดดู8ปีจะนานหรือไม่นานผมว่ามันขึ้นอยู่กับ2อย่างมากกว่าอย่างแรก8ปีนั้นเขาทำอะไรในทางสร้างสรรค์และงอกเงยกับบ้านเมืองหรือเปล่าอย่างที่2เขาทำดีจนเราอิจฉาเขาหรือเขาทำเลวจนเราต้องเข้าขัดขวางเพื่อรักษาประโยชน์บ้านเมืองสำหรับผมมองนายกประยุทธ์ด้วยมุมมองอย่างแรกว่า8ปีนายกประยุทธ์สร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญแต่สำหรับบางคนบางพรรคที่ตะโกนเป็นประจำว่า8ปีนายกประยุทธ์ทำประเทศชาติล้าหลังล้มเหลวคงใช้มุมมองด้วยทัศนคติอย่างที่2ก็คือเขาทำดีจนเราอิจฉาเขาสร้างสรรค์ได้เด่นจนขับเน้นพวกเราให้ด้อยก็ประมาณนั้นฉะนั้นเรื่องเวลาไม่ใช่ตัวกำหนดช้าเร็วช้าเร็วเป็นแค่ความรู้สึกตอบสนองการกระทำและการถูกกระทำเท่านั้นอะไรที่ทำหรือถูกกระทำแล้วเราชอบใจเวลานั้นเราจะรู้สึกว่าเร็วเช่นดูหนังที่ถูกใจเป็นชั่วโมงก็ว่าแป๊บเดียวจบแต่ถ้าเราไม่ถูกใจแค่นาทีเดียวก็ว่าช้าแล้วอย่างตอนถูกฉีดยากว่านางพยาบาลจะถอนเข็มโอ้ยมันนานแสนนาน8ปีของลุงตู่ก็ในนิยามนี้สุดแต่ใครจะมองด้วยทัศนคติไหนและใช้อะไรเป็นแกนตัดสินยิ่งโลกอยู่ในช่วงสังคมลอกคราบขณะนี้ด้วยแล้วนะถ้าจะเปรียบเหมือนตอนเครื่องบินกำลังทะยานขึ้นฟ้าและตอนจะลงจอดต้องใช้กัปตันมือหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้วยชั่วโมงบินจะให้มือฝึกหัดทำหน้าที่บินขึ้นบินลงไม่ได้เลยมันเสี่ยงมากระดับ 30,000 ฟิตแล้วนั่นแหละแบบนั้นคนท้องหรือพ่อค้าขายบ้านจัดสรรหรือหมาในคอกสักตัวอยากเตะท่าถ่ายรูปในที่นั่งนักบินโกโก้ก็ว่ากันไปโลกที่กว้างใหญ่แต่วันนี้ใบนิดเดียวจามอยู่ที่ยูเครนรัสเซียที่แบงก์สวิตแบงก์ยุโรปปรากฏว่าแป๊บเดียวติดวัดกันทั้งโลกไวและอันตรายพอๆหรือยิ่งกว่าโควิดด้วยซ้ำประเทศไทยเราที่ว่าไม่เห็นเป็นไรไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรหากแต่รัฐบาลของเราระบบของเราแบงค์ชาติของเราพ่อค้านักธุรกิจของเราเคยเจ็บมาเยอะจนมีประสบการณ์และเขาเหล่านั้นเฝ้าระวังป้องกันเฝ้าจองสถานการณ์จนตาเป็นลูกกอล์ฟตลอด24ชั่วโมงพวกเรานอนหลับสบายก็นึกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีเพราะรัฐบาลเพราะคนทำงานของเราเขาช่วยกันทำไม่ให้มีตะหากเข้าใจกันไว้ด้วยและนี่เป็นอุทาหรณ์ที่ขอฝากให้คิดสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อโลกที่สุดแล้วไทยหนีไม่พ้นการเป็นชิ้นส่วนเล็กๆในความเป็นไปต่อจากนี้ฉะนั้นเราอย่าเป็นประเภทกบเลือกนายอย่าเลือกตั้งเอาเงินเอาพวกโดยไม่คิดที่จะเอาบ้านเอาเมืองจากตะวันตกมันมาถึงตะวันออกจากเอเชียจนมาถึงอาเซียนแล้วผ่านสงครามเศรษฐกิจการเงินการลัทธิสู่การเปลี่ยนระบบโลกเราจะเอาความเบื่อความอยากเป็นตัวตั้งเลือกนายกเลือกรัฐบาลไม่ได้เพราะชั่วโมงต่อจากนี้ไม่ใช่ชั่วโมงมือสมัครเล่นต้องใช้มืออาชีพมือมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในคอนเน็กต์โลกทั้งทางตรงทางอ้อมและทางลับเพื่อความรอดของประเทศถ้าโลกปกติจีนจะยอมให้สีเจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีต่อได้อีก5ปีรวมแล้วต่อเนื่องถึง15บวกบวกบวกปีหรือกระทั่งรัสเซียปูตินต่อมาแล้ว2สมัยสมัยละ6ปีปีหน้าก็ต้องต่ออีก6ปีทำไมคนรัสเซียยอมถึงขั้นแก้กฎหมายเปิดทางก็เพราะสถานการณ์ช่วงโลกลอกคราบนี่แหละคุณเปลวบอกว่าเอาละมั้งวันนี้ไม่มีเรื่องจะคุยต้องเข็นคุยเลยเกินทั้งเวลาทั้งหน้ากระดาษผมก็อย่างนี้แหละแก่แล้วเลอะอย่าถือสากันนะคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ